Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe conturile noastre de Facebook și YouTube. Invitatul meu astăzi în Piața Victoriei este Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol. Bun venit, domnule Andreica!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Spuneți că principala instituție responsabilă de ordinea și siguranța publică, poliția română, are probleme atât de multe și de grave încât s-ar impune intervenția de urgență a CSAT-ului, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. De ce? Ce se întâmplă în poliția română?
Într-adevăr, nu este pentru prima dată când am spus acest lucru. În anul 2021, ca urmare a unor incidente înregistrate în rândul colegilor noștri, care au fost vătămați sau chiar uciși în timpul serviciului, fiind singuri planificați în serviciu sau care au venit de acasă, din timpul liber pentru a interveni la diferite acțiuni, am atras atenția asupra unei chestiuni deosebit de importante. Conform statutului polițistului, conform legii 360 din 2002, articolul 39 și 44 obligă instituția să asigure un serviciu permanent și continuu. În mod similar, precum serviciu medical, de asistență socială și multe alte servicii esențiale pentru societate. Cu toate acestea, în momentul de față avem peste 90% din polițiștii care lucrează în structurile de poliție judiciară și mă refer aici la colegii care lucrează efectiv în dosare penale de la diferite structuri, care lucrează de luni până vineri de la 8 la 16. Dacă se întâmplă cumva ceva după ora 16, ei sunt chemați de acasă pe baza unei permanențe, în fine, permanențe, continuități, îi spune sub diferite forme, sunt chemați de acasă și ei vor interveni doar după ce se întâmplă ceva. Ori, prin această manieră de lucru, pe de o parte se încalcă prevederile legale, pe de altă parte avem nenumărate incidente care le decontează societatea și cetățenii. Spre exemplu, la Arad, la momentul în care a avut loc acea deflagrație, nu exista niciun polițist în serviciu în acea sâmbătă din cadrul structurilor de poliție judiciară. Toți au fost chemați de acasă. În afară de patrula de ordine publică în uniformă, pe care o vedem cu mașina de poliție, îi mai trebuie și clopoței, că să fim serioși, nu ai cum să ai pretenția de la un asemenea echipaj să asigure, securitatea în zonă, în condițiile în care sunt vizibili, toată lumea știe unde sunt și așa mai departe. Deci noi nu am avut acolo poliție. La structurile de combatere a criminalității organizate sunt colegii noștri, polițiști dedicați, polițiști care fac nenumărate compromisuri în defavoarea lor, care oficial lucrează de luni până vineri de la 8 la 16. Este inacceptabil, mai ales în condițiile în care astăzi statul, guvernul, mimează că luptă împotriva traficului și a consumului de droguri. Am readus în discuție această chestiune legată de sesizarea CSAT, pentru că dacă nouă în 2021 ne spunea CSAT-ul că această problemă nu se circumscrie competențelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ci reprezintă o chestiune de organizare a instituției propriu-zise, vedem că un subiect mult mai mic față de această problemă, această cauză până la urmă, adică vorbim despre un efect până la urmă de consumul de droguri, a fost trecut pe ordinea de zi a CSAT-ului. Adică nu lucrez la cauză, dar tratez efectul. Și am văzut cum l-au tratat, au fost teribil de îngrijorați, au privit cu îngrijorare, pardon, așa este expresia consacrată, au privit cu îngrijorare și cam atât, altceva nu s-a întâmplat, absolut nimic.
Bun, de aceea apropo de aceste lipsuri, pentru că Ministerul de Interne, trebuie spus, nu comunică cu presa pe subiectele astea. E o necunoscută numărul, valoarea deficitului de polițiști în sistem. Cum îl putem calcula? Că variază în funcție de ce spune un ministru la un moment dat, de ce spune o anumită structură la alt moment, despre, în funcție de ce spuneți dumneavoastră, sindicaliștii din poliție.
Da, într-adevăr, este o tendință actuală de inducere în eroare a opiniei publice, pentru că am văzut și reacții. În loc să recunoaștem și să admitem că avem niște probleme, pentru că doar în aceste condiții putem să și găsim soluții pe termen scurt, mediu și lung, Pentru că e clar că nu putem avea soluții magice, precum ideea năstrușnică a domnului ministru Predoiu, care a spus că va desființa IPJ Constanța și în 45 de zile vom avea o nouă structură eficientă care va face față provocărilor de acolo. Nu s-a întâmplat acest lucru, nici măcar acum după 3 luni de zile. Chiar și în momentul în care noi vorbeam despre numărul de aproximativ 250 de polițiști care lucrează în structurile de combatere a criminalității organizate pe linia traficului de droguri, deci 250 la nivel național, îl vedeam pe secretarul de stat Bogdan Despescu, care ne spunea despre faptul că mai sunt încă 4800 de polițiști care și ei acționează pe zona traficului de droguri, adică se referea la polițiștii rutieri care în activitatea lor pot depista niște consumatori la volan. Ori îmi cer scuze dacă ducem în derizoriu importanța muncii polițiștilor judiciariști din, care fac parte din structurile poliției judiciare și care instrumentează dosare de trafic de droguri cu 4800 de polițiști rutieri care în exercitare de puțiul de seciu pot da de un consumator, înseamnă că nici în momentul de față noi nu avem reprezentarea realității în care trăim, adică un număr uriaș de consumatori, un trafic de droguri scăpat de sub control și imposibilitatea instituției Poliției Române și din perspectivă de resurse umane și din perspectivă de logistică, salarizare, nu este capabilă să răspundă eficient acestui flagel.
Deci câți polițiști ne lipsesc până la urmă? Per total putem avea această imagine de ansamblu?
Putem avea această imagine de ansamblu în momentul de față pe organigramele existente. Avem un deficit de aproximativ 20-25%, depinde de segmente, de armele din minister, dar undeva acolo putem vorbi de un deficit care se situează între 20-25%, însă din datele pe care le-am centralizat noi, am luat cu titlu de exemplu prin sondaj niște inspectorate de poliție județene și am constatat că organigramele lor sunt constituite în intervalul 1995-2000. Cu alte cuvinte, vorbim despre două luni total diferite, în care situația operativă din 1995-2000, care, nu știu, se situa în zona de infracționalitate de, dacă vreți, la judiciar de furturi de casetofoane, de roți de rezervă, de furtul unor daci și așa mai departe, lucruri care au dispărut în vremurile noastre și care s-au mutat cu pași repezi, fără ca noi instituțional să putem să reacționăm eficient, repet, în zona de infracțiuni informatice, de exemplu, unde sunt județe unde aceste infracțiuni au crescut și cu 800%. Ca să revin, la nivelul acelor județe, dincolo de acest deficit bazat pe acele organigrame vechi, care nu sunt actualizate, noi am constatat că ar mai fi nevoie de încă o dată acel număr de polițiști. Deci probabil că deficitul real ca medie ar fi de undeva la 35% din datele pe care le deținem noi și această cifră ne-a fost confirmată inclusiv de ministrul Predoiu, pentru că prima măsură pe care a luat-o la IPJ Constanța a fost să constate că mai are nevoie de aproximativ 685 de polițiști. În afară de funcțiile deja existente. Deci în Constanța avem un deficit de 23% pe schema actuală și suplimentar au mai înființat încă 685 de funcții. Au plecat acum 164 de agenți din școlile de agenți de poliție, au fost redirecționați către Constanța, că acum dacă este proiectul de ministrului Predoiu, evident că toată lumea, toate eforturile și resursele sunt îndreptate către Constanța. Și la începutul lunii ianuarie-februarie anului viitor, prin memorandum se vor mai debloca încă 500 de funcții, 400 sau 500, care vor fi încadrate din sursă externă, exclusiv pentru IPJ Constanța.
În termeni nominali, să zicem așa, ca număr de persoane, ce înseamnă asta, deficitul ăsta de 25%, poate hai spre 35%, depinde?
Dacă ne raportăm la Constanța, care avea aproximativ 1600 de polițiști, 25% înseamnă aproximativ 320-350 de polițiști lipsă acum. la care se mai adaugă încă 685 de funcții noi.
Bun, deci doar Constanța... Mă referam la o imagine de... Da, mă referam la o imagine, sigur că putem vorbi despre Constanța și e important, pentru că pare să fie așa un fel de proiect, cum ziceați, de... În momentul ăsta un fel de proiect de suflet și de văzut dacă va fi și un proiect model pentru restul, ca lumea să înțeleagă la nivel național cu ce ne confruntăm, de cât are nevoie sistemul, să spunem, despre ce sumă am vorbit.
Dacă este să vorbim despre toate nevoile unităților care încadrează polițiști, cred că cifra este de undeva la 35.000-40.000 de angajați lipsă astăzi în sistem. Și noi acum vorbim doar despre, în spațiul public, doar despre trafic de droguri, despre câteva dintre elementele infracționale. Însă gândiți-vă că, de exemplu, pe zona de imigrări avem între 1 și 3 angajați la nivelul unui județ. Și noi vorbim despre migrația ilegală, adică vorbim despre un contingent de străini care anul viitor va ajunge la 140.000 de străini care vor veni și vor munci în România. Îmi cer scuze, nu știu cine se gândește la procesarea acestor documente, la urmărirea acestor străini. Dacă rămân pe teritoriul României, dacă vin doar cu pretextul de a munci în România și la o săptămână se ia direcția țărilor din vest, normal că există vulnerabilități și din această perspectivă avem de suferit și cu privire la aderarea României la spațiul Schengen. Pentru că critica statului austriac a fost că aproximativ 80.000 de străini au plecat cu mâinile în buzunar din România către vest și nu s-au mai întors în România.
Apropo de plecatul ăsta, că facem o paranteză aici legată de ce s-a întâmplat cu primarul Cherecheș din Satu Mare, un primar care aparent a plecat cu actele de Baia Mare, pardon. Un primar care a plecat cu actele de identitate ale unei rude cu care ar fi semănat, ceea ce i-a derutat pe polițiștii de frontieră, l-au lăsat să treacă, e acum fugit. Ce înțelegeți din ce s-a întâmplat acolo?
Da, e o discuție mai amplă și este de analizat și modul în care ministerul a reacționat. Pe de o parte, să știți că acesta va fi viitorul dacă intrăm în Schengen. Adică dacă săptămâna trecută eram în Schengen, Cătălin Cherecheș nu mai trebuia să folosească actul de identitate a vărului său, ci pur și simplu pleca.
Evident, dar tocmai asta e ironia, că fiind dat în consemn la frontieră, nu doar că nu suntem în Schengen și trebuie controlate actele, fiind dat și în consemn, totuși a reușit să plece.
Aici sunt câteva cifre. Noi, din detaliile pe care le-am avut la dispoziție, am putut trage o concluzie la acest moment că nu există niciun fel de interferență, și mă refer la fapte de corupție, pentru ca acel fost primar să poată să plece din România ajutat de cineva. Vorbim efectiv despre o eroare umană. De ce această eroare umană? Cu toate că polițistul de frontieră avea o vechime de 21 de ani în activitate, el a fost recompensat de nenumărate ori în ultimii 5 ani exact pentru astfel de fapte, respectiv că a depistat persoane care s-au pretat cu acte de identitate false, față de care s-au luat măsuri preventive și le-au încălcat sau care erau date în urmărire. E important de spus că un astfel de polițist, înainte de Cătălin Cherecheș, a mai verificat 1.000 de persoane, a mai legitimat 1.000 de persoane. Mai mult decât atât, în fiecare zi, în bază de date a Poliției de Frontieră, sunt introduse între 200 și 300 de persoane cu consemn. Doar la Petea, în punctul de trecere a frontierei Petea, de la începutul anului și până în prezent, au fost depistate 5.000 de persoane care nu au respectat consemn. Deci nu vorbim despre 2, 10, 15, vorbim despre 5.000 de persoane doar într-un singur punct de trecere a frontierei. Deci din perspectiva aceasta, pentru noi lucrurile sunt clare. Vorbim despre o eroare umană din perspectiva aceasta și n-ar mai trebui să existe. Pe de altă parte, n-am cum să nu observ că de vineri, de când a fost acest incident și până duminică noaptea, am văzut niște eliberări din funcție cu titlu de demiteri.
Exact. Astea la ce ar folosi? Sau cum le vedeți astea? Că de obicei se spune răspunde, chiar dacă nu a comis eroarea sau fapta respectivul șef, răspunde nu cumva cu onoarea. Și atunci...
Da, eu n-am putut identifica așa ceva, cel puțin din comunicatul Ministerului Afacerilor Interne, n-am înțeles absolut nimic, nu înțeleg care este implicarea acelor persoane eliberate din funcție. În realitate, doar unul dintre acei ofițeri din listă, respectiv Inspectorul General Poliției Frontieră, ocupa funcția prin concurs, toți ceilalți erau împuterniciți sau desemnați, deci în realitate n-am avut parte de o demitere, ci pur și simplu de încetarea exercitării provizorii a funcției de conducere, adică toți cei care i-au numit, acum i-au revocat. Nu s-a întâmplat mare lucru, dar din perspectiva mea, dacă aveam parte de o reacție sănătoasă, instituțională și nu de una politică, pentru că acolo a fost clar, a fost dovada vie că elementul politic poate să ceară inspectorul general să plece și inspectorul general pleacă, pentru că evident, dacă nu pleca el, probabil că avea corpul de control timp de o lună pe la Inspectoratul General Poliției Frontieră și sigur se termina mult mai prost pentru dumnealui. Pe de altă parte, dacă într-o țară, într-un stat de drept, aceste persoane rămâneau în funcție, erau cercetate disciplinar, era stabilită vinovăția lor din perspectiva prevederilor încălcate de către aceștia, având în vedere pozițiile pe care le ocupă în instituție, și vedeam niște sancțiuni disciplinare. Acum însă vedem o listă de oameni, niște proscriși, care au fost eliberați din funcție, dar atenție, ei n-au răspuns penal, administrativ, disciplinar pentru ceea ce s-a întâmplat în cazul Kerekes. Și nici nu știm dacă a existat vreo vinovăție din partea lor și în ce a constat. Ori acest lucru mă duce mai degrabă cu gândul la un stabor și nu la un stat de drept. Pe de altă parte, prin analogie, pentru că asta doare cel mai mult în societatea românească, dubla măsură. Nu se poate ca în cazul de față, în care un polițist de frontieră nu și-a dat seama că persoana care s-a prezentat la control nu este una și aceeași cu cea din poza din actul de identitate, pentru această faptă să răspundă Inspectorul General Poliției de Frontieră, în timp ce șeful punctului de trecerea frontierei Satu Mare, de exemplu, nu a fost eliberat din funcție. Adică nu există o logică juridică, morală, etică, pentru care inspectorul general i s-a cerut să plece din funcție. Pentru că, tot prin analogie, inspectorul general al Poliției Române nu i s-a cerut să plece din funcție când am avut cazul de la 2 Mai, când am avut cazul de la Onești, când am avut cazul de la Arad, când am avut acum recent cazul de la Sibiu, unde 3 criminali au plecat din țară, deși existau suficiente elemente și informații pentru a fi reținuți, unde am arestat o persoană în mod eronat, respectiv un cetățean din Craiova, adică n-am văzut aceste lucruri. Și atunci lucrurile sunt destul de evidente. E vorba despre implicarea politicului și interesul politicului existent în aceste cauze.
Revenim la Constanța câteva clipe, domnule Cosmin Andreica. Poate să devină acolo această reformă anunțată de ministrul Predoiu un fel de caz școală pentru cum trebuie reorganizat un inspectorat județean și o structură din asta locală, să zicem, de poliție?
Sub nicio formă. Întotdeauna Constanța, IPJ Constanța, a reprezentat un inspectorat atipic cu titlul de excepție. De ce spun acest lucru? Pentru că are foarte multe specificități. Vorbim despre obiective strategice pe care nu le întâlnim în alte județe, vorbim despre portul Constanța, vorbim despre sezonul estival, vorbim despre faptul că avem sute de mii de turiști pe durata verii. Deci, din toate punctele de vedere, este un inspectorat de poliție atipic. Eu nu știu ce a fost în capul domnului ministru când a spus că, Predoiu, când a spus că va face un model. N-ai cum să faci un model dintr-o excepție, care a fost considerată excepție dintotdeauna. Singurul lucru bun care poate să fie reprezentat de această chipurile, modernizare, reformare, nu știu cum să-i spunem, reorganizarea IPJ Constanța, este faptul că pentru prima dată instituția a admis că nu poate continua cu același număr de polițiști, pentru că până în momentul de față, la nivelul IPJ Constanța, nu se asigură această obligație legală de a asigura 24 din 24, 7 zile din 7 polițiști planificați în serviciu la nivelul fiecărei structuri. Iar pentru acest lucru a mai fost nevoie, așa cum v-am spus, de aproximativ 685 de noi funcții.
Bun, în această conferință de săptămânile trecute în care ministrul de interne vorbea despre reforma de acolo și despre alte chestiuni legate de poliția română, spunea că polițistul român din teren, citez, este și prost plătit și neechipat. cât de prost plătit, cât de neechipat.
Este admirabilă replica domnului ministru și o apreciem, însă de la chestiuni declarative până la a face ceva în acest sens, iată că este mult de muncă. De ce este prost plătit? Este prost plătit pentru că astăzi putem să facem dovadă, așa am postat de-a lungul timpului, fluturaj de salariu a polițiștilor care intră în sistem și mai tineri și cu experiență. Și în cele mai multe cazuri, salariul unui angajat la supermarketul din colțul străzii este mai mare decât cel al unui polițist, de exemplu, de la crimă organizată. Un polițist de la crimă organizată cu o vechime de 10 ani, care lucrează, așa cum a spus, de luni până vine de la 8 la 16 și în realitate, neoficial, de câte ori sună telefonul, trebuie să se prezinte, știe când pleacă, nu știe când se întoarce, are un salariu de aproximativ 3.800 de lei net. Acesta este salariul unui polițist care lucrează în dosare penale cu implicații de milioane de euro, cu riscuri foarte multe, cu infractori periculoși și în condiții vitrege, pentru că atâta vreme cât ajungi să dormi în mașină, să mănânci în mașină sau să satisfaci nevoile fiziologice în mașină pentru că nu poți să riști să ieși din autoturism să te expui, acestea sunt condițiile în care statul român apreciază că pentru 3.700 de lei, 3.800 de lei, să ai parte de performanță. De altfel, tot de la Constanța am avut o reacție sănătoasă din partea prin procurorului parchetului Tribunalului Constanța, care a spus în conferința de presă și ulterior în niște emisiuni la un radio local, că nu poți să pretinzi unui polițist o muncă de 8.000 de lei în timp ce el este plătit cu 3.000 de lei. Și că este o bătaie de joc la adresa profesiei, salariul cu care este plătit polițistul în raport cu pretențiile pe care le are.
Bun, prost plătiți, fără dotări, pentru că am mai tot discutat despre subiectul ăsta al spațiilor de lucru, care arată ca vai de ele, unele sunt mai mult decât niște barăci, practic. Despre situația WC-urilor, că asta e așa un fel de etalon în România și la școli și la instituții, iarăși nu merită să mai vorbim. Există un program de investiții pentru aceste spații de lucru ale poliției?
Da, ați atins un subiect sensibil. Noi în momentul de față, de mai bine de 10 ani, noi nu mai avem direcție în Ministerul Afacerilor Interne. Noi nu avem niște obiective pe termen scurt, mediu și lung pe care să le urmărim, să le stabilim alături de partenerii sociali, să fie publice și să fie respectate și urmate de către toți miniștrii care se perind de la conducerea ministerului, indiferent de culoarea lor politică. Și atunci, în aceste condiții, este clar că nu avem nimic stabilit, nu avem niciun plan de investiții, avem doar chestiuni punctuale, de moment, am mai profitat puțin de PNRR, am mai achiziționat niște autospeciale printr-un alt proiect pe fonduri europene, deci doar chestiuni sporadice, fără a exista un plan în care să putem să știm concret unde suntem, unde vrem să ajungem și în cât timp putem să ajungem la acele standarde. Pentru că, așa cum ați spus, acele condiții insalubre în care polițiștii își desfășoară activitatea zi de zi, sunt și spațiile în care la un moment dat ajung cetățenii sau vor ajunge străinii care vor veni în România, că România este în spațiu Schengen și vor veni să o viziteze. Ei, când va fi trimis acel străin să-și satisfacă nevoile fiziologice în cireșul din spatele postului de poliție, atunci va fi un șoc pentru el și se va întreba ce caută această țară în spațiul Schengen. Dar nimeni nu vorbește despre acest lucru.
La cât există o estimare, la cât s-ar ridica aceste investiții?
Nu există nici o estimare, nu putem vorbi despre asemenea estimări, pentru că în cele mai multe cazuri, cu toate că ar trebui să avem documentate foarte bine aceste detalii, la nivelul inspectoratelor de poliție avem împuterniciți și desemnați care nu vor să-și supere superiorii și nu trimit note de fundamentare, nu trimit informații cu privire la problemele cu care se confruntă, pentru că dacă ar trimite, probabil că ar fi certați și ar fi întrebați dacă, sau știu eu, luați la rost pe principiu dacă nu te descurci și îmi arunci mie problemele voastre de acolo, înseamnă că poate nu ești bun ca șef și poate că ar trebui să te reorientezi și mâine să împuternicim pe altcineva. Cam așa
de se ce pune. Există atât de mulți împuterniciți și desemnați? Care e logica?
Pentru că este un instrument în mâna factorului politic, atât de la nivel județean cât și de la nivel național, prin care în mod eficient poți să pui niște yes-meni în funcții sau niște persoane pe care le poți manipula și care pot să îndeplinească exact dorințele elementului politic. Și avem nenumărate situații de genul acesta. Mai mult decât atât, în 2015-2016, când a început acest fenomen și când miniștrii de interne și secretarii de stat au început să prindă gustul și factorul politic a început să prindă gustul acestui instrument de exercitare temporară a unei funcții de conducere vacante, a existat o modificare legislativă foarte sănătoasă prin care s-a impus obligația Ministerul Afacerilor Interne și șeful Inspectoratului General Poliției Române, respectiv a inspectorului șef, de a organiza concurs în cea de-a doua perioadă de împuternicire. Adică un post vacant de conducere poate să fie împuternicit timp de 6 luni, după care, prin excepție, mai poate fi prelungită această împuternicire cu încă 6 luni, cu condiția organizării unui concurs în această perioadă. Nerespectarea acestei prevederi din lege, pentru că a fost introdusă în lege, reprezintă infracțiunea de abuz în serviciu. Noi am fost curioși anul trecut, la începutul anului, să vedem câte acte materiale de împuterniciri peste perioada celor 12 luni a fost fără să organiza concurs. Și răspunsul a fost, la acel moment, doar în Poliția Română, de aproximativ 4500 de situații în care au fost împuterniciți peste această perioadă, împuterniciți sau desemnați. Împuternicirea cât de cât are un temei legal. Desemnarea însă înseamnă ca mâine dumneavoastră să intrați în sistem și să vă spună cineva de mâine ești desemnat la conducerea Inspectoratului de Poliție, nu știu, Constanța. Și dumneavoastră să vă exercitați funcția fără ca nici măcar să îndepliniți cerințele de ocupare a postului, adică nu există niciun fel de condiție. Doar să ai acea steluță în frunte sau numărul de telefon potrivit în agenda telefonică. Și sigur că acest flagel a fost criticat de fiecare ministru, pentru că aceasta este ironia. Am văzut un bipolarism la fiecare ministru. La începutul mandatului, toți, în mod vehement, de la Carmen Dan până la domnul Bode, domnul Predoiu, inclusiv domnul Bode, în primele 30 de zile de mandat, a venit și a spus că împuternicirea este o practică bolnăvicioasă a sistemului care este folosită în mod politic și că o va opri. În următoarele 3 luni de zile am împuternicit peste 500 de persoane pe funcții.
Ceea ce ne duce la următoarea întrebare, domnule Andreica, dacă acești miniștri, poate unii animați măcar la începutul mandatului de intenții bune și de elan de a schimba lucrurile, nu sunt jucați pe degete, că nu știu să zic altfel, de șefii poliției și vin cu ideile lor, dar pleacă în foarte scurt timp cu ideile celor pe care îi găsesc acolo și care conduc de facto.
Există și acest mit al celor care răpesc miniștrii aliniei 2 din minister și așa este. O să vă dau acum câteva exemple punctuale pentru că nouă ne plac datele concrete care pot fi verificate și de cei care ne privesc. După plecarea domnului Vela, domnul Bode, într-o emisiune la domnul Mănăstire, îi povestea, de fapt se întreba retoric dacă îi se pare normal ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne un secretar de stat să aibă mai multe atribuții ca însuși ministrul. Iar despre acel secretar de stat era vorba despre Bogdan Despescu. Și în emisiune atunci, live, ne spunea domnul Bode cum de mâine îi va înceta atribuțiile care au fost predate de domnul Vela, că nu prea avea dumnealui timp să treacă pe la minister și avea undeva la, nu știu, s-a exprimat 70-80% din atribuțiile ministrului, inclusiv serviciul 2 și un sfert și alte structuri importante, și că va lua atitudine și îl va pune la locul lui și atât. S-a întâmplat acest lucru într-adevăr, dar la scurt timp am constatat că are mai multe atribuții decât avea pe perioada mandatului domnului Vela. Mai mult decât atât, l-am văzut acum pe domnul Predoiu, care personal a spus că lupta cu criminalitatea în Constanța a fost pierdută în ultimii 80 ani de zile. De asemenea, a venit și a spus că lupta cu consumul de droguri în rândul adulților a fost pierdută. Ok, în ultimii 8 ani de zile, inclusiv domnul Despescu a fost și pe la IPJ Constanța și a fost secretar de stat pe ordine publică. Ghiciți cu cine am realizat reforma IPJ Constanța în aceste momente, exact cu oamenii care teoretic sunt vinovați, conform spuselor domnului ministru, de haosul în care suntem. Deci tot ei au venit acum pe un cal alb și au venit cu soluția pe care, culmea, de 8-10 ani de zile nu au avut-o. Nu că asta ar fi bună, dar cel puțin e greu să ai încredere într-un ministru care vine și spune așa ceva și în spatele lui stau exact aceiași oameni din cauza cărora am ajuns la acest nivel.
Să ne uităm un pic, domnule Andrei, ca și la partea cealaltă. Polițiști intrați cu note mici, polițiști care descoperim că sunt traficanți de droguri, polițiști care se pensionează anticipat și, bineînțeles, stârnesc aceste comentarii: domne, nu știu ce viață de privațiune ați fi avut, dar la 42, la 45 de ani să ieșiți la pensie și după aia să vă reangajați, e o treabă pe care nu o puteți face decât voi și, mă rog, alți pensionari speciali ca voi. Lucrurile astea cum se închid în tablou și ele?
Încep cu pensiile, pentru că sunt cele mai sensibile. Orice modificare care a avut loc pe zona pensiilor militare și speciale, pentru că sunt două lucruri total distincte, în realitate nu au înlăturat șmecheria din sistem. Pentru un procent de 1,5-2% de șmecheri care au profitat de sistemul pensiilor militare, suferă 98% din ceilalți pensionari militari. Și o să vă dau câteva detalii referitor, de exemplu, la pensia medie din Ministerul Afacerilor Interne, conform datelor din 2021 pentru 2020, pensia medie era de 3.270 de lei. Deci, în continuare, modificările care au survenit nu au vizat vârful celor care au profitat, pentru că vârful însemna și acei oameni care au fost susținuți politic, adică care au trecut prin funcții de demnitate publică și așa mai departe. Astăzi există pensionari, inspector șef sau adjunct de inspector șef, care au o pensie de 3.900 de lei. Și atunci, sigur că pe noi ne-a iritat foarte mult tăcerea Ministerului Afacerilor Interne și a celorlalte structuri, a celorlalte arme, care, deși aveau aceste informații și puteau să le pună la dispoziția presei, nu le-au pus și au lăsat să se rostogălească această senzație că te pensionezi la 40 de ani cu pensie de 15.000 de lei. Nu se întâmplă așa ceva, putem să numărăm pe degete acei oameni și, culmea, acei oameni sunt în politică în momentul de față. Cu privire la baza de selecție, și o să încerc să fiu foarte scurt, n-ai cum să ai o bază de selecție în condițiile în care ai un salariu mizer cu responsabilități foarte multe. Polițistul, în momentul în care poartă uniforma pe el și a ieșit pe stradă, este supus greșelii și a oricărei vulnerabilități care se întoarce împotriva sa. Cu 3.500 de lei, o compensație de chirie de 385 de lei, pe care astăzi o primesc agenții de poliție care au terminat școala de agenți de poliție și care au venit, de exemplu, la București, ei vor primi 385 de lei pentru chirie în București. Suplimentar vor mai avea un salariu în primele 6 luni de zile, un salariu net de 2700 de lei. Păi îmi cer scuze, cu 2700 de lei și cu 385 de lei chirie, cu 3000 de lei, socotiți dumneavoastră și o să vedeți că este pe minus. Și atunci cum poți să pretinzi integritate, profesionalism, nu știu cum să zic, e o profesie de vocație, nu o faci pentru bani, nu o faci... O faci pentru că simți nevoia să-ți ajuți aproapele, simți nevoia să aplici legea, să contribui sub o formă sau alta la bunăstarea societății. Dar toate aceste lucruri dispar când vezi batjocura la care ești supus. Și acum îmi cer scuze, până la urmă și polițiștii vin din societate, reprezintă oglinda societății. Vom avea în continuare consumatori de droguri, consumatori, viciile pe care le vedem în societate, le vom vedea și în poliție. Important este să avem mecanisme eficiente de a depista aceste cazuri din timp și de a reacționa în mod legal pentru a îndepărta.
Așteptăm să vedem dacă va ajunge totuși pe vreo ordine de zi vreodată în CSAT subiectul ăsta. Mulțumesc foarte mult, Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, azi. Mulțumesc în fața.